ніхто не повинен знати. Беру на себе всі пояснення, якщо знадобляться. Розумієте? Ви, господар. Отже, 8 грудня. Благо вперше усміхнувся. Так, свято непорочного зачаття. Розділ 15. Літак Аль-Італії, яким прибув Луїджі Бергантіно, приземлився у Шереметьєві-2, найсучаснішому із 5 московських аеропортів. Коли літака прибуло, зустрів чоловік у довгому шкіряному пальті. Він провів його повз паспортний контроль на митницю, запросив до Волги, яка стояла коло входу в аеропорт. З аеропорту машина виїхала на Ленінградське шосе, яке тепер мало горду назву автострада М-10, але не поїхала далі Ленінградським, а звернула праворуч на кільце. «Що трапилось на дорозі?» – запитав Бергантіно. «Нічого особливого. Монотонні снігові поля навкруги не давали змоги зорієнтуватись». Та Бергантіно збентежився, коли машина проминула перехрестя з дорогою М-1, яка йшла з заходу, тоді з М-3, що вела від Внукова-1 і прямувала далі на південний захід. Невдовзі після перехрестя з М-3 машина зійшла з кільцевої траси і поїхала вузькою засніженою дорогою крізь густий засипаний снігом ліс. Великий лиховісний знак «Стій, заборонена зона», територія водосховища, був добре вичищений від снігу. Через 200 метрів під'їхали до міліцейського посту. Машина приспинилась, та її пропустили далі. Ще за 300 метрів дорога закінчувалась невеликою круглою клумбою зі стоянками обабіч та високою залізною огорожею з трьома рядами колючого дроту вгорі. Коло брами машина пригальмувала. На будці біля воріт висіла табличка, на якій золотистими літерами було викарбовано «Науково-дослідний центр». Солдат КДБ у шапці, у шанці, шинелі з голубими петличками на комірі та у чоботях взяв у супутника Бергантіно буру пластикову картку. Охоронець з автоматом Калашникова через плече зазирнув до машини, щоб перевірити, чи обличчя водія таке, як на фотографії, а тоді вивчив перфоровані коди на картці. Бергантіно занервувався. «Куди ми їдемо?» – спитав він. «Все нормально», – відповів його супутник. Бергантіно хвилювався дедалі більше. Машина проїхала ворітьми повз засипані снігом газони та клумби. Попереду стояв семиповерховий у формі трикутної зірки будинок зі скла і алюмінію. Його вікна були обкладені голубим туфом. Бергантіно ще не бачив дослідного центру з такою кількістю складних антенн на даху. Він увійшов услід за своїм мовчазним супутником подвійними скляними дверима у великий оздоблений мармуром вестибюль. На вході перепустку супутника вивчали ще пильніше, ніж на воротах. Бергантіно помітив бюст Фелікса Дзержинського. Клумби на дворі, звичайно, замерзли, але тут усередині коло бюста засновника радянської таємної поліції стояли свіжі квіти. Бергантіно повели повз газетний кіоск до ліфтів, які розмістилися по центру. За ним було кафе, але Бергантіно втратив апетит. Вийшли з ліфта на другому поверсі. Тут знову довелося показувати чергові перепустку бурого кольору. За черговою стояв озброєний солдат КДБ. Вона подзвонила. Через 5 хвилин мовчазного чекання з бічного коридора вийшла приваблива елегантна жінка. «Будь ласка, йдіть за мною», – сказала вона. Бергантіно пішов навіть з якоюсь радістю. Адже він побачив першу усмішку після того, як попрощався зі стюардесами Аль-Італії. Жінка постукала в двері і, не чекаючи відповіді, увійшла досередини. «Заходь, Луїджі. Сподіваюсь, ти добре долетів? Ну, було б ще краще, якби супровідник повідомив мене, куди я лечу», – поскаржився Бергантіно. Бабакін здивувався. «Ти надіслав сигнал, що хочеш бачити мене негайно». «Я тут ніколи не бував. У мене є кабінет на Луб'янці, але все перше головне управління, за винятком 12-го відділу, вже давно переїхало до Ясенева. Хочеш кави?» Бергантіно неначе прорвало. Ти обіцяв мені, що не буде ніякого насильства. Я ж ясно казав, не хочу мати нічого спільного з насильством. Ти обіцяв. Бабакін був незворушний. Одна річ – зруйнувати кар'єру Цінглера – це і так досить погано. Але вбити Давіну... Бабакін дав час бурю вщухнути. «Ти маєш допомогти мені припинити вбивство Луїджі», – тихо промовив він. «Він планує щось навіть гірше. Ти єдиний можеш запобігти цьому». «Про кого ти говориш?» «Хто він? Хто це він? Президент? Я тобі не вірю». Бабакін підійшов до трійчастого вікна і поглянув на снігові поля, сосновий ліс, ленінські гори на обрії, хмарочос Московського університету, що нагадував весільний торт з високим шпилем, який ні з чим не можна сплутати. «Ти тут, а не на Луб'янці, головним чином тому, що це одне з небагатьох місць, де можна спокійно поговорити». Бабакін одвернувся від вікна. «Генерал Благо планує вбити папу». «Тоді зупини його», – сказав Брагантіно. Бабакін запросив його до двох низьких чорних шкіряних крісел і почекав, доки він сяде, тоді й сам сів у край свого столу. «Якби це була офіційна операція КДБ, або якби я мав якісь докази, тоді б я спробував», – сказав Бабакін. «Повір мені, Луїджі, я б спробував. Пішов би до президента. Як я тоді казав, він хоче вести з папою переговори, а не вбивати його. Але я не маю доказів, не маю». «Ти хочеш сказати, що голова КДБ сам щось планує?» «Я не вірю». «Що за цим стоїть? Хто його підтримує?» «Коли мішень за межами Радянського Союзу, він має залучати перше головне управління. Ти ж сам знаєш», – Бабакін говорив спокійно, – «все, що я знаю, Луїджі, це те, що я передав твої оцінки про можливих наступників папи. Передав їх Благову. Тоді я прочитав про викрадення паперів Цінглера. Чесно кажучи, я не надав цьому значення. Ти сам добре знаєш, Цінглер непопулярний в Римі, і понад десяток чоловік з радістю передали пресі документ, щоб дискредитувати його. Та коли я дізнався про смерть кардинала Давіно, то почав цікавитись. Благо заперечував будь-яку причетність зі свого боку, але якщо це зробив не я, тоді це його робота. Він не залучив жодного агента нашого управління, мені було б відомо. Я дізнався, що відділ по боротьбі з наркотиками другого головного управління та московська міліція розшукували одного наркокороля –